Aizi! Čau visi draugi! Olā, olā! Ceļotāji, piedzīvojami cilvēki, ceļotāji, gribētāji vai ceļot negribētāji vienalga. Es gribu ar jums parunāties un pastāstīt, kā tad mums gāja no nu patās piedzīvotā ceļojuma Meksikā. Kā jau dzirdēju, gan jau bija pamanījis, bija jau storijas, tāsti, posti, feed, reeli, viss pārējais, ko tu vien varēja iedomāties no un par Meksikas ceļojumu, no kurā nu patās mēs izbraucām teju 3 nedēļas. Ceļojums bija ārkārtīgi skaists, ārkārtīgi košs, krāšņs, interesants, aizraujošs. Nu, atbraucām visi ar wow momentu. Nu, tiešām skaisti. Tāpēc es tā šobrīd gribu jums iziet ātri cauri tam visam plānam, ko mēs darījām, ko sadarījām, kur bijām kādās vietās, ko apmeklējām, ko piedzīvojām, un lai tu saprastu, kā tas man ceļojumi ar mani izskatās, ko tu varētu sagaidīt nākamajā reizē, ja tu brauc ar mani un varbūt arī pasmelties iedvesmu savam pašam ceļojumam, ja tu gribi arī vienītī braukt vai organizēt ceļojumu ar draugiem. Jebkurā gadījumā dod man ziņu, padod kādas jautājumas, ja tev tādi ir, un es atbildēšu visu tās neskaidrības un par to, kas ir ap un par Meksiku. Un pašās beigās arī pastāstīšu kaut kādiem pāris ceļojumiem, ko mēs plānojam jau tuvākajā laikā, kuros to varēs lekt klāt. Un tā būs ne tikai Meksika, būs arī citas valstis, bet nu, to tad atstāšu saldējā ēdienā uz beigām. Nu ko, ķeramies! Covid iegriezas savas lietas un izdarīja tā, ka redz, tomēr, nu, nevarēja ceļot cilvēku. Un arī es līdz Meksikai nebija nokļūst kādu laiciņu, tāpēc ar ļoti lielu aizrautību es vēlējos savākt šo grupiņu, lai varētu izvest cauri Meksikai un piedzīvot to visu atkal. Jo, kā jūs zināt, man ir ārkārtīgi liels prieks un atkal tikšanos ar Meksiku katru reizi, kur es tur braucu. Nu, lūk, un jā, bija ļoti daudz jautājumu, un daudz cilvēku man rakstīja un interesējas, kā tad būs, un vai nebūs atkal Covid lockdowns rudenī, bet es arī diezgan pozitīvs to skatījos un teicu, ka nebūs. Un, bet, nu, tomēr es domāju, ka daudz cilvēku tas arī nobiedēja. Diemžēl, nu, paši vainīgi, jo nebraucāt mums līdzi tikai tāpēc, ka bija bailes. Tie, ka tiem nebija bailes, bijām kopā 6. Tātad 5 ceļotāji, ar ko es braucu, ko pavadīju ļoti maza un forša grupiņa, ārkārtīgi forši cilvēki. Un kā jau es vienmēr saku, divas grupas vienādas nav, katri nāk ar savu šarmu, ar savu kalorītu, ar saviem smiekliem, ar savu jautrību, ar savu tusiņu. Un tāds arī bija šis te, bija tiešām forša komanda, ļoti forša komanda, man ļoti patikās. Nu lūk, un sākam mēs visu ceļojumu no Mehiko pilsētas. Tas ir tas, kur mēs ielidojam, un šoreiz mēs sanāca tā, ka visi cilvēki, mēs bijām, tātad bija divi pāri, un viena meitene, un es, un lidoja katrs atsevišķi. Un tad mēs arī Mehiko pilsētas atikam. Ar pirmo pāri mēs arī ielidojām laicīgi no Latvijas, vienu dienu iepriekš pārējiem, mums bija pilna vesela viena diena, ko pavadīt Mehiko pilsētas iepazīšanai. Un tā nu sanāca, nesteidzīgi, laika gaitā, visu dienas garumā, mēs apstaigājam akurāt, man GPS rādīja, pēc tam ierakstīts 26 km ar kājām. Nu, protams, bijām saguruši, bet ārkārtīgi iedvesmots skaisti. Pāris bija ārkārtīgi uz viļņa noķēruši šo sajūtu Meksikas kalorīti, kur no viena kvartāliņa pārēj citā, un ir pilnīgi cita Meksika aiziet tālāk, un atkal ir savādāk, un atkal savādāk, rielu tirdziņi, ir zoliskais dārs bez maksas, un ārkārtīgi liels parks Čapultepek, un ir tāda viena vieta Čapultepek parkā, kas taucās audio rama. Nu, ja tu tur esi, šo ieseivo, un tad, kad aizbrauks, tad aizeja noteikti uz Čapultepek parku un atroda, kur ir audiorama. Vairāk neteikšu neko, bet arī ļoti interesanta vieta 26 miljonu pilsētā. Un tā, un kā es jau pieminēju, bijām zoliskajā dārzā. Nu, zoliskajā dārzā, es teikšu godīgi, viņš ir nedaudz skumīgs. Neteikšu, ka viņš ir wow, bet viņš ir bez maksas. Līdz ar to, ja ir laiks un ir vēlme redzēt dzīvnieciņus, arī pandas, tad noteikti var doties. Un pats parks arī Višķapute parks ir ļoti skaists, liels un forši tiešām tur daudz ko darīt, var pastaigāties, ir pils augšā kalnā, kurā uzkāpt un kuras pavarās ļoti skaists skats uz visu pilsētu, tā kā ir iespējas ko darīt. Un tālāk mēs no šī parka devāmies cauri pilsētai uz vecpilsētas pusi, nu, ja tāda teikt, ka pilsētā, kur tāda ir, bet nu, tur kaut kur viņi bija, nu, tur mēs arī gājām. Paceļam tirdziņi, satikam kaut ko paēdām, ik pa laikam pašnekarējāmies kaut kāds našķīšas tako uz ielas un vēl šo to. Un arī par izmaksām, pateikt, pirmajā dienā mēs ēdām tikai šādu uz ielas. Šur tur to, šur tur šito, kaut ko vēl, apsēdāmies kaut kur aliņu, padzērām kaut ko. Pa visu dienu uz trījiem cilvēkiem mēs mums sanāca tikai 20 eiro. Tā kā reģiniet paši, kā ir ēst uz ielas vai aiziet restorānā paēst. Nu, tā lūk. Tā kā tā diena bija piesātināta, mēs viņu pabeidzām arī Bejas ārtes un Zokolo lielajā laukumā. Un, nu, tur ir ļoti, ļoti daudz ko redzēt. Man ir atsevišķi plāns, ja kāds interesējās, tad padodiet man ziņu. Man ir tāds plāniņš, tas saucamais self-guided tours, ko varat paši iziet un sakojot manām norādēm un ieteikumiem. Tālūk, un tad dienas vakarā, nākošās dienas rītā, stāst, ildoja nākamais pāris no Londonas. Un, protams, sagaidīt viņus man bija jāceļās 5:00. Nebija problēmas, jo īstenībā jau jetlags dara savu un bija nomocīts tā, ka es cēlos 4:00 no rīta ar šo reiķinties, jo laika starpība Latvijā ir 8 stundas, tad, nu, tad, kad ir rīts, un jāceļās Latvijā, tad tomēr ir nakts vēl projām Meksikā, bet gulēt jau negribas vairāk. Tāpēc tā ir tās pirmās dienas, tad saņurcīti visi esam, bet nu neko darīt, to jau ātri pārdzīvo, kam vieglāk, kam ātrāk, bet principā kāds 2-3 dienas, un visi tad visi jau atpakaļ ir uz ierindā un bioloģiskais pūkstens pieskaņojies jaunajā laika zonē. Nu lūk, otrā diena ar, nu jau, 4-5 cilvēku sastāvā, 5 cilvēku sastāvā mēs visi 5 devāmies uz šamaņu un burģu un medicīnas lietu un augu un visādu citādu brīnumainu lietu tirgu, kas saucās Mercado de Sonora. Šis tirgus ir, kā jau minēju, šamaņu un burģu. Un tur var nopirkt tā pašu vēlnu. Tiešām. Arī vēlnu. Ja tu paprasīsi, tu atradīsi vēlnu. Tur ir baltā maģija, mēlā maģija, jeb kādas citas krāsas maģijas, kādas tu vien iedomāsies. Un dažādi mumificēti dzīvnieki, augi sausi un svaigi, un zālīšu uzlējumi un tinktūriņus un akmentiņi un artefakti un vēl nezin citādākas kādas lietas. Galvenais, ko vienmēr visi cilvēki tie pārdevē prasīs un lūks, būs divas lietas. Pirmais, nefotografējiet dzīvniekau izcelsmes produktus. Un otrs, nefotografējiet cilvēks, arī tas jau mēs, kā vispār dzīvi, baigi nepatīk. Vēl tas, ka tev vienmēr arī prasīs, nu ko tad tu meklē? Tā kā, ja tu ej uz tādu tirgu un izdomā, kas tev pa kaiti ir. Vai nu tev kaut kas sap, vai nu tu gribi kādu nomierinošo teiņu, vai kaut kādu uzmundrināšo uzlējumu, vai nu kādu vudu lelīti, vai vēl nezinu ko. Jo nu tur, tu noteikti to visu atradīsi. Tikai jāzin ko. Pie katras stendu var apstāties un meklēt un lasīt, un, bet jāzin, savanāk tur pazudīs tulkojumā. Tas nu gan. Un, protams, tur viens arī angliski nerunās, ir jāprasa viss spāniski, vai ir Google Translate iepriekš jau sagatavojies, lai jau zini, ko tu meklē. Mēs nopirkām, es arī nopirku personīgi runāšu pa sevi, pa jauniešiem pārējiem, es izdaga neatsos, ko tu nopirka, bet es nopirku Palo Santos, tie ir kociņi, smažu kociņi tādi, bet no dabīgais kociņi smažīgie. Nopirku arī Sangre de Drago, kas ir koks, izplatīts koks gan Meksikā, vēl no senās māja kultūras, gan līdz pat Peru, kur koka sula izskatās pēc asinīm, tieši tāda asiņu krāsā, un bet ārste ārkārtīgi jebkuru lietu kaiti, kas tev ir atvērtu brūcīti. To es pērku vienmēr un visur, jau esmu pārbaudījis. Pirmo reizi ar to es saskārtos, kad es dzīvoju pie Lakandona indiāņiem džungļos, un tad viņi man izārstēja kaut kāda man tā kā alerģija ēdīt, kaut kas bija uz vēdera uzmucies. Viens dienas laiks uzmērēja man to zieķi, bet viņi no koka man toreiz gan tā tanta vietējā no koka saskirpināja mīziņu un sasmērēja man visu vēderu un pēc dienas viss bija pazudis. Tālāk, ja zināju, bērka no Perūs, esmu veids arī no Meksikas, veids arī šobrīd es atvedu. Un tirgū bija grūti atrast, jo ne visiem ir. Citiem gan visi zin, visi gan to zin, bet bija jāmeklē. Bet es atradu. Tā kā tā ir ļoti vērtīga lieta, ja turien brauc un ko atrast un ko atvest sev pa pieredzi un krājumos. Tālūk, un kas tur vēl? Jā, protams, atvēru arī Copal, kas ir Meksikas kūpināmie akmentiņi. Kā tas saucās? Nu, principā tie ir sveķi, kokas sveķi, ko dedzina, un tas ir tas smažīgie akmentiņi, ko izmanto ceremonijās. Smažīgie akmentiņi, ko es te stāstu? Tā tas nav smažīgi akmentiņi. Nav man tas vārds, redz, tas vēl man nav, kā jūs saucāt. Gan jau kāds man izlabot, bet jūs saprotat, par ko es runāju, vai ne? Tālūk, ieliekšu arī bildīt, varbūt, lai saprotat vairāk. Nu, lūk, un tirgus arī ir drošs. Tur nevajag baidīties ne pa kam, visi droši varētu staigāt. Tur patās var arī paēst tirgus vienā maliņā. Ir arī tāda bišķi briesmīgāka dzīvnieku daļa tajā tirgu, kas nu, diezgan skumji izskatās. Bet, nu, pieredzes punktiem uz to tirgu ir vērts aizbraukt. Ja jums sanāk laiks aizbraukt, principā var ar metro. Šobrīd gan to metro līniju laboja, ja uzbrauciet tuvākies laikās, bet vienā brīdī tur jāpārsēžas uz autobusu. Un tad ar autobusu jau Google kartē paskatieties, kāpēc ārā pie Sonoras tirgus. Nu, lūk, tādas lietas mēs sadarījām pirmajā dienā, bet ar to visu dienu nebeidzās. Tālāk mēs noķērām tur pat uz ielas taksi, lai visi pieci plus šoferi seši aizbrauktu uz Coyoacán rajonu, kas ir viens no krāšņākiem rajoniem visā Mehiko pilsētā. Šis rajons arī no kā nāk Frida Kahlo, un tur ir tā slavenā zilā māja, Casa Azul, kurā ir dzīvojis Frida Kahlo, šobrīd muzejs, kuru vēc apmeklēt. Mēs arī uz to devāmies. Bet muzejā jāpērk biļeti ir iepriekš, ko mēs īsti neizdarījām tajā brīdī, nopirkām biļeti uz nākošo dienu. Un pastaigājām pa Coyoacán rajonu, tur ļoti krāsainas mājiņas, smuks rajons ar kokiem, zaļš laukums lielais. Ir ļoti skaisti, ir ļoti savādāk atkal nekā pati Mehiko pilsētas vecā daļotas centra saucamais. Šeit jau ir krietni tā bohemiskā, teikšu, mākslinieciskāk. Nu, katrā gadījumā, ja jūs esat Mehiko pilsētā, nu, nedrīkst palaist garām, ko iekār rajonu uz to ir jābrauc un aiziet uz tirgu, paēst. Tur patās ļoti liela izvēle gan augļiem, eksotiskiem un dažādiem, gan arī ēdieniem. To pat uz vietas var pēst daļiep, ko tur varētu atrast, un ļoti interesants un labs ēdienis arī. Bet, nu, kā jau es minēju, protams, nekur neviens nerunās jums angliski. Bet, nu, ar to sagatavojieties. Tā nav nekur problēma, un badā jūs neviens neatstās, un visu ir iespējams sarunāt. Nu, lūk, un pašā vēlā vakarā jau ieradās arī pēdējā mūsu komandas dalībniece ar garām pārsēšanām caur visai pasaulē, un viņa ierodās vakarā, un es dodos viņai pakaļ uz lidostu. Un tad jau sākās atkal nākošā trešā diena Mehiko pilsētā, kur jau mēs esam pilnīgi pilnā sastāvā. Un pilnīgi pilnā sastāvā mēs visi kopā dodamies uz citu tirgu jau. Un citas tirgus ir, teikšu tā, tas saucās tam pavisam ļoti vienkārši eksotisko gaļu tirgus. Nu, bet tur dabūt var ne tikai gaļu. Dabūsi atkal pašu vēlnu. Nu, vēlnu nē, krokodilu dabūsi, bruņesi dabūsi, ja tu gribēsi, runājot, ka pat tīģerus un lauvas un citus eksotiskos zvērus dabūt var. Bet ne tikai to vien. Redz, Meksikā ir vēl no senajām kultūrām ļoti populāri visi grauzdētie insektiņi, sienāzīši, skorpioni, tarantuls, visādas vabolītes un tārpiņi. Un tie nu tur ir kaudzēm un kaudzēm un kaudzēm. Nu, ne tikai tu viņu var pagaršot pa vienam, nokrokšķināt, bet viņus var tev pagatavos. Tur patās arī restorāniņa apsēdies kādā mazajā Un tev pagatavos, tur viņas vainu, kesadija, tako, vai kādā citā zupiņā, vai mērcītē, vai sautējumiņā. Un tur pat tās notiesā, paņem klāt padzeries marihuānas meskalu vai vietējo alu un nu, izbaud to kalorītu kāds ir apkārt. Tur pat tās var arī nopirkt cienāzīšu, starp citu, ja tu pērc un gribi arī tevs enerģijas atvest pēc tam uz māju uz Latviju, tad noteikti pērc viņus arī tur pat tās pilsētā tajā pašā tirgu. Negaidi līdz vēlākam rītam. Labākais dažiem tirgotājiem tu tur atradīsi šos cienāzīšu tādā vakuuma iepakojumā, smukās paciņās. Būs krietni dārgāk, bet nu tā tu vērtāk atradīsi. Bet ir arī vietas, kur tu viņus var nopirkt zveramus. Tagad uz kilogramiem. Nu, grib paciņu sasversē un tur visus šos te mošus un dīvainos grauzdējumiņus visus tos var savest suvenīros vai pašam šnakarēt mājās Latvijā sēžot skatoties dejo ar zvaigzni, dzert aliņu, graust, es cienāzītu no Meksikas klāt. Pilnīgi iespējams. To arī pēc tur. Nu, lūk, labi pēduši visi, sanišķējāmies ar visādiem šajām divējām lietaiņām. Braucamies atkal, nē, mēs no sākuma aizgājām uz pilsētu gan īstenībā, jo pilsētas galvenajā laukumā, redzēt, senās kultūras, tur jau tie vīriņi cilvēciņi sanāk un var izveidot, var veikt šo te tīrīšanas rituālu. Ar dziesmām, ar bungām, ar kopālā kūpinājumus, dūmu iesvētībā. Un aurā iztīra tavu auru un uzliek tev tādu aizsardzības plīvuru. Lai turpmākam ceļojumam mums viss būtu labi, forši un ideāli, lai nekādi tur šaizītas nebūtu pa ceļu. Paskriešu stāstam pa priekšu un pateikšu, ka nu tici vai nē, bet nu šaizes nebija. Vai nu bija tā tīrīšana un limpiesa vai kā citādāk, bet pasargāt mēs bijām. Tādu mēs arī jutāmies un ceļojums bija ļoti, ļoti skaisti izdevies. Var jau būt, ka tieši pateicoties šai te ceremonijai Mehiko pilsētas galvenajā laukumā pretī kristiešu katedrālei veiktam acteku priestera vadībā. Nu, skaisti vai ne? Labi, labi, es jau īstenā par to jau arī pirms zināt, vai tas priesteris bija īsts, vai tomēr tas ir kaut kāds aktieris arī. Bet bija labi, un tas tika veikts, un, nu, un pēc tam atkal mēs dodamies otro reizi uz Koyakan pilsētas laukumu. Un principā uz nevis tik pilsētas laukumu, bet dodamies uz Frīdas Kalo muzeju, jo nu jau mums ir biļets un varam doties apskatīt Frīdas Kalo māju. Tur mēs arī dodamies, apskatamies, sasmeļamies māksliniecisku iedvesmu un uz skaista viļņa dodamies apgaitā pilsētu šo te mazajām skaistajām iliņām. Ļoti skaisti visiem patīk. Un Frīdas Kalo muzejs, jā, viņš ir padārgs, bet ir tā vērts, viņš ir skaists. Protams, slavenā mākslinieca te ir arī dzīvojusi un liela daļa no saviem darbiem arī šeit ir uzgleznojusi. Tāpēc, protams, nu, vērtīga vieta, ko apmeklēt. Un šīs pašdienas vakarā mums bija grandios noslēgums, jo Mehiko pilsētā bija Guns N' Roses koncerts. Nu, nevarējām laist garām tādu iespēju un koncerts bija jāapmeklē un daudz nestāstīšu, bet teikšu, bija wow. Vecie opji 2,5 stundas noblieza tā, ka, nu, gar zemi visi. Nenormāli kruta. Bija labi. Un Mehiko pilsētā stadionā, nu, ārkārtīgi labs pasākums. Nu, tā tiešām. Skaist. Bet, protams, tas ir vēlais vakars, beidzās vēlu, saguruši atkal četleks, tāpatās mums tur bija pa vidu. Tiekam līdz mājām. Čučeit 4. Diena jāceļas āgri, jo sākās pa īstam mūsu roadtrips un jādodās ceļā. Nu, pirmā diena, kad esam uz ceļa, un pirmā lielā pietura mums ir Teotihuacan. Teotihuacan ir vienas no slavenākajām piramīdām, ja ne pasaulē, tad nu Meksikā viennozīmīgi arī šīs ir saules un mēnesis piramīdas, jeb no sanās nav valodas Teotihuacan, vieta, kur piedzima dievi. Un kāpēc tā saucās? Nu, īsti viens nezin. Kāpēc? Jo redz, vieta ir tik mistiska, viņi pat neviens īsti nezin, kurš viņi ir būvējis, kurš viņi cēlis, kāpēc. un kad. Jo viņi tika atrasti zem smilšu kalniem, apbērta smiltīm, vai nu apslēpta, vai nu tāpat. Arheoloģija tur arī dažādas minējumas veids, bet nu, līdz galam neko nevar spriest un nevar pateikt. Reizenos laikos, pat pēdējā reizē, kad es biju Meksikā, tas bija tātad 4-5 gadu atpakaļ, vēl lielajā piramīdā, saules piramīdā vēl ļāva kāpt augšā. Nu, vairs nē. Šobrīd ne mēnesi, ne saules piramīda arī nevar kāpt, un, nu, laikam jau vairs nav daudz piramīdas palikušas, kurās drīkst kāpt. Šobrīd šī te kāpelēšana, turistu kāpelēšana ir laikam beigusi savu pastāvēšanu, tā teikt. Bet, nu, tā jau ir. Senajos laikos padomā pats, nu, arī, nu, taču nekāpa tur parastā tauties piramīdā skāpa priesteris reizi kādā sezonā, vai, nu, kad tur bija kāda ceremonija jāveic, un tas arī viss, jo tas nebija domāts, lai kāpelētu augšā lejā, pa viņiem tur masas tūkstošiem cilvēku. Tā kā mēs jau nodaram savu postījumu arī šīm te vēsturiskajām būvēm. Tāpēc var jau būt Zin, kā škrobīgi ir, ka mēs nevaram tur kaut, bet padomājam arī to otru pusi un izbaudam šo te pilsētu no klīstot pa šīm te ieliņām un mēģinot iztēloties, kā nu te kādreiz muģēja dzīvību un nu, kā tas bija kādreiz. Un tur var, tev tikko kanā diezgan var, jo ir ļoti daudz labi saglabājušās būves un struktūras un piramīdas un Lai gan cilvēki tur ir daudz, bet teritorija ļoti plaša, līdz ar to var arī to visu izbaudīt. Šeit tev viens bonus padoms, ja tu dodies uz Mehiko pilsētu un vēlies kaut ko savādāk, var sarunāt tūri ar gaisa balonu. Maksā apmēram $100 cilvēkam, agrais lidojums virs piramīdā ir ārkārtīgi skaisti. Nu, man nav jāsaka. Ir tiešām. Es lidojas neesmu godīgi, bet es esmu redzējis, un tas ir man punktiņā manā listē ielikts, kā noteikti uzdevums, ko es gribētu veikt. Tā kā var būt kādreiz. Bet tu noteikti atzīmē šo te kā labu padomu, un tad jau nākošreiz var būt tas. Tālūk. Nu, lūk, un tālāk mēs pēc tev tieku kā neizbraucām ātri paēst. Mūs tur principā nolaupīja. Iedevēdien, kā ceku reku var ēst, baigi labi, izskatījās labi arī, mēs aizbraucām arī, un bija labi, un tiešām bija labi, bija nostāk, nebija šīs te turisma trakā, tās masas, kas ir tie bufets milzīgās, kur ir lielie autobusi tā vārā pie restorāniem, mēs bijām tādā mazākā, vienkāršākā, foršākā restorāniņā, bijām vienīgie, bet ļoti labi tantes mums pagatavoja, nu, tik garšīgas ņemmas tur, ka visi bija priecīgi un laimīgi un gatavi doties tālāk ceļā. Ja interesē vietiņa arī, kā saucās un kur viņu atrast, padod man ziņu un es tev arī pateikšu. Nu, lūk, un šīs dienas noslēgumu galamērķis mums bija pilsēta Kjotslan. Kjotslan, es uzrakstīšu tev viņu, lai tu viņu arī var izrunāt un atrast kaut kur. Un šī bija, jā, līdz turienē nokļūšana diezgan sarežģīta. Nu, cik nu sarežģīta, bet... Nu, jābrauc pa tādu ļoti, ļoti draņķīgu ceļu. Un draņķis jau ceļš tur bija un grūti, bet bija tā vērts. Jo iebraucām mēs gan ar naktī, tumsā, bet no rīta mostoties ar skatu no šitās viesnīcas, kur mēs palikām uz visu ieleju kalnos, tie ir kalni, uz visu ieleju baznīcā, mārā vistas aiz loga un fonā Meksikas mūzika, kā man uzsitas emocijām. Bet tā bija skaista vieta. Un tā jau bija svētdiena, un svētdienās ir pilsētas tirgus, kurā mēs uzreiz metāmies iekšā un sajūtām šo te, jo no visas apkārtnes. Šajos reģionos nekas kā ir, kad katrā ciematā ir tirgus citā dienā. Vienam ir pirmdienā, vienam trešdienā, vienam ciematiņam svētdienā, un tad no apkārtnes uz šiem tirdziņiem šie cilvēciņi arī brauc tirgoties ar savām lietiņām. Un šeit svētdien, un reiz, kā mūsu muki sakrita, kad mēs svētdienā varējām apaklēt šo te tirgu, kur ir savests viss sākot no dārziņiem augļiem, beidzot ar svaigām zivīm un gaļiņām un tur pat arī street foodiņš un vaniļas un kakao un drēbītas un čības un vēl tik nezinu kas. Un, nu, skaisti. Vien tanta mūs ir pilsētā teica, ka Kjotslan, nu, patās kaut kādā starptautiskā konkursā dabūjis pirmo vietu kā unikālākā un autentiskākā pilsēta ciematiņš visā pasaulē, kurā ir saglabāts vecās tradīcijas. Un, nu, tas nebūtu pārsteigums, jo tiešām, nu, kalorīta pilsētiņa un to redzēt, ka tiem cilvēciņiem ir tā senā tradīcija gan aušanā, gan ēdienos, gan kultūrā, gan dabā, kur apkārt viss ir kas daudz ko skatīties un just un sajust un piedzīvot. Nu, visiem ļoti patika. Tiešām tur mēs bijām uz Viļņa un izbaudot tirgu. Vēlāk arī devāmies uz botānisko dārzu, kurā ir miljonas orhidejas, kakao un augu vēl nezin kāda visi iespējamie augi, puķes, koki, zaļumi un vispārējais. Nu, ja patīk daba un gribas par to vairāk uzzināt, redzēt, sajust, tur patās ar izstaigāt to visu, tad tur ir tas jādara. Tas arī turpat blakus ļoti ērti aizbraukt, ļoti ātri, ļoti tuvu un tā kā to var izdarīt. Pēc tam arī aizbraucām uz ūdenskritumiem. Un ūdenskritums, tā kā šis reģions nemaz nav turistu reģions, tur brauc, gan jau kāds ieklīst par etam, bet nu ļoti maz. Tad mēs nokļuvām ūdenskritumā, kurā bijām vienīgie. Ārkārtīgi varams teikt uz spēcīgs, enerģistisks spēcīgs ūdens un tādā ielokā un varēja nopeldēties, ko mēs arī, protams, izdarījām. Ūdens ļoti augsts, teiktu, kā nu, 13 grādi laikam. Nu, bet tas bija skaisti. Skaista pelde apkārt, riņķī ūdenskrituma aizmugurītē var iepeldēt un ārā ļoti skaisti. Tā kā tā ir vieta, ko tur darīt. Tur ir daudz, tajā apkārtnē ļoti daudz ūdenskritumi un alas, kurās līst un pastaigāties tā kā. Ja tu dodies tur, arī atzīmē šo te pilsētu Cuecalan, tas ir Puebla štats jau, un tur ir ko darīt. Nu, lūk, un jā, tur mēs tirgo arī, ko es nepieminēju, nu varat tirgo, mēs nopirkām arī vaniļu, kakao, aktīvs labākais kakao un labākā vaniļa, ko es esmu jau kādā dzīvē redzējis. Re, kur tev fun fact, tu zini, ka starp citu viss pasaules vaniļa nāk no Meksikas. Pārējā ir tā saucamā klonētā, bet tā nu tur ir, vai ne, vajag interesanti. Lūk, nākamā dienā, ko mēs darījām, dodamies tālāk, ja, un mēs palikām divas naktis šajā pilsētiņā, un pēc tam jau dodamies tālāk līdz Halapa pilsētai. Un aizbraucām arī līdz kādam ūdenskritumam, citam ūdenskritumam. Ūdenskritumi mums bija daudz šoreiz un pamatot, nu ļoti skaisti. Šis arī bija ļoti liels, ļoti varēts ūdenskritums, saucās Šiko. Un tur gan peldēties nevarēja, jo viņš bija ļoti spēcīgs. Nu, tur akmeņi apkārt milzīgi lieli, bet bija skaisti. Tā bija skaista vieta, kur arī nedaudz aslēgties un sajust to dabas varenumu. Tā ir Šiko ūdenskritums pie Halapas pilsētas, ja tu zini, ja tu brauc. Nu, lūk, un tālāk jau tā atkal nākošā diena, tad mēs dodamies jau uz Meksikas līča pusi. Ar galamēķi mums ir gan Catemaco ezers. Bet pirms tam es gribu savu cilvēkus pievest pie vienas kādas lietas, ko es nu patās esmu pamanījis, kas īsti viņš nav vispār nevienā turismu objektā. Es pamanīju to Google kartē un nesapratu, ka, nu, gribu aizbraukt paskatīties, kas tas tāds ir. Un tur mazs ciematiņš un tā mazā ciematiņa kaut kā 2 km kājām jāpaiet līdz jūrai. Nu, principā pa neceļu tādu tur zemes ceļu, bet nu, nekas tur nav iebraukās īsti nekas. Un tur ir pie jūras krastā uz sēkļu uzkrējis kuģis, liels kuģis, kas kādreiz bija kruīzu kuģis. Nu, bet 2020. Gadā viņš uzkrēja uz sēkļu un tā viņš kopš tā laika tur stāv. Nu, bet, protams, tur nav ne suvenīra tirgotāji, ne iesmaks, nekā. Visā pludmalē bijām vienīgie. Pavisam vienīgi tāda pavisam neskarta skarba Meksikas līča pludmala ārkārtīgi skaista. Un priekšā liels, milzīgs kuģa vraks. Aizgājām arī līdz tam, un tad Andris izdomāja, ka viņš gribētu nopeldēties un aizpeldēt līdz kuģim. Es ņem gan saku, nu, pamanījām, ja kaut kuģi ir arī kaut kāda dzīvība, kaut kāda kustība notiekas. Kaut kāda čaļa bija. Nu, pamanījām, ka diezgan daudz viņi tur bija. Bet, zin kā, nu, mēs jau par viņiem īsti nezinām, mēs esam pilnīgā nekurīnē. Nu, īsti neviens neko nezin, pat vispār, kur mēs atrodamies. Un tā, iet pie tagad pie čaļiem un līst uz kuģi, ko mēs viņiem nezinām, ko viņi tur un kāpēc. Nu, skeči, diezgan riskants pasākums, bet es Andrim teicu, saka, lai peldēties ir, nu, viņa ūdenī neliks pakaļ. Tas ir skaidrs, bet lai galvenais, lai viņš nelien uz kuģa. Nu, un tā viņš tur papeldē, viņš tuvāk tam kuģim piepeldē, un pēkšņi durvīs pie kuģa parādās čaļi. Nu, pa gabaliem mēs pārējie neredzam, kas tur notiekās, un ko tur tie čaļi stāsta vai kas notiek, bet pēc kāda laika, jā, Andris pagriežās un pelda atpakaļ. Nu, viņš stāstīja, ka čaļi aicināja viņu iekšā, tad es, lai nākotre, kur tur jāpaiet, teļu var papeldēt, vien divi metri jāpārpeld, un tad ir viss, tad tu esi tiec iekšā kuģī. Mēģināja viņu pierunāt, lai pievienojās kompānijai. Jaunieši, jauni, bet, nu, es jau saku, tur nekad nevar zināt, kādi, kas viņi ir un kādi viņiem ir patiesība nodama. Varbūt tiešām grib uzcienāt ar aliņu, uzpīpēt gāņu kopā, un tas arī viss, bet pīstam, nu, nezinām. Tāpēc, protams, atstājām to arī neziņai un šīm te neatrisinātajai mistikai un devāmies tālāk. Turpatās arī atgriežoties pilsētā, vienā ciematā uzreiz paēdām pusdienas, ko kas daudz atcerās, ka viens no labākajām pusdienām, ko esam ēduši, lai gan vietiņa bija, nu, absolūti nekāda vispār tur bija. Tantes, man liekas, bija aizmigušas, mēs bijām vienīgie, bet ārkārtīgi garšīgs ēdiens un zivtiņas tur apēdām, un, nu, tur tik labi, pirms tik garšīgi, un, protams, ļoti sakarīgās cenās. Runājot par sakarīgām cenām, es teiktu, nu, tāda lielā zivs, vesela zivs vai filēja, pieņemsim, nu, teiksim, filēja, nu, tad maksāja apmēram tur kaut kādā 5 eiro ar dārznīšiem, rīsiņiem, pupiņām, protams, tortiliņas klāt un tāds, un kaut kā dzērieniņš vēl. Tā kā ļoti sakarīgā sanās tādās vietās var paēst. Bet nevajag baidīties ar tādās noteikti Meksikā, nevajag nekādā garīmā baidīties iet un ēst un tā. Nu, lūk, un tas ir mēs pauzīt. Nu, lūk, un nākamais tevi mums galamērķis jau bija tajā dienā, kā Temako ezers, un pie ezera vakarā jau mūs sagaidīja pirts. Pirts tādu, kādu zin meksikāņu cilvēku, tā ir senā maija kultūra, temaskal saucas. Latvijas cilvēkiem jau, nu, pirts, tas jau nekas nezināms, ļoti pazīstama lieta un kultūra un tradīcija, bet šī pirts, protams, ir ar niansītēm savādāk. Principā šī mums bija tāda liela māla, nu cik nu liela māla māja, kur var kā 10 cilvēki sasēsties iekšā, ārpusē tiek kurināti un akmeņi ar karsēti ugunskurā. Un tad pa vienam šos te akmeņus nes iekšā un lej uz viņiem zālīšu novārījumu, kurā ir kanēlis un vēl citādāks, dažādāks visādas lapiņas un augi. Pa vidu ceremonija telpā šajā gandrīz pustumsā, tikai dažas svecītes, ceremonijas vadītāja, dzird dziesmas un lej šo te zālīšu uzlējumu, un tādā veidā mēs arī sutinamies. Ir tiešām tik spēcīgas sajūtas ir ļoti, jo tas notiek vairākas reizes. Tātad tiek uzkurināts šis te karstumiņš, tad atvērtas durvis nedaudz izveidināts. Tad pienest akmeņi klāt un atkal tiek liets virsū šis te kanēļa virums. Un visa telpa smaržo pēc kanēļa un šī te mitrais gaiss un karstums, bet ļoti intensīvi. Ar katru reizi paliek ar vien grūtāk un grūtāk, un tiešām ir grūti. Nav, tas karstums ir ļoti, ļoti, ļoti liels, un, protams, ir krieti. Viņi to garu met, nevis kā mēs tur vienu, divu ķipīti uzmet. Pēdējā reizē saskaitī bija akurāt 30 ķipīši. Vienomājies, ka 30 ķipīši tev leja virsū tiem kvēlošajiem akmeņiem, un, nu, karstumiņš ir nepajokam. Bet, nu, jau piedzimis cilvēks pēc tam ir. Bija gan, bija sajūtas fantastiski skaistas, visi sajūsmā, ārkārtīgi izbaudīju šo te pieredzi. Līdzīgi, kā, protams, pirts vai ne, bet savādāk pirts. Tas bija skaisti, bija ļoti, 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 ļoti skaisti. Nu, tā lūk. Nākošā dienā, ko mēs darījām? Nākošā dienā mēs devāmies ar laivu ezerā. Un ezerā ir mangrovju meži, mangrovju upes, pa kurām doties vērot mangrovju audzes, putnus, dzīvniekus, sivis, mērkaķīšu kokās, vai kādu citu dzīvnieciņus var redzēt. Ļoti skaists brauciens līdz pat jūrai, jo šis te ezers ir savienots ar jūru. Un tad mums ir noparkojāmies ar laivu pie jūra, pie jūras. Un te ir tā kā pusaliņa. Es šajā pusalā reiz pirms gadiem 10 nodzīvoju nedēļu, atbraucu ar mašīnu, sapratu, ka tālāks nekur nevar aizbraukt, tad, nu, uzcēlu teltu, nē, bet šupuļtīklā iekāros un nodzīvoju tur 2 nedēļas jūras krastā. Šoreiz mēs aizgājām līdz te pašai vietai un nopeldējāmies tādā pludmalē, kur, nu, pat cilvēku pēdas nav, nu, nekā atkal vien no tādām pludmalēm, kur ir skarba, dzīva, īsta jūra un neskarta. Tā ārkārtīgi fantastiska vieta. Un, nu, skaista tā bija, man liekas, tā ļoti skaista pelde. Nevis kādā skaistā turistu pludmalē, bet tādā neskartā jūrā. Un tas bija ļoti vērtīgi. Nu, lūk, un tā visa diena bija piepildīta. Un tad līdz ar vakaru atgriešanos, kad mēs atgriezāmies atpakaļ, šajā naktsmājās vietās mēs restorāniņā sarunājām zivis, tur patās vīriņš upē ar ķipīti sasvēru saķēru zivis, no viņam tāda kaudzētā tīkli ir. Tīkliem saķēru mums zivis svaigas un tad pagatavoja un sarunājām tā, ka mums uz mājām atnesīs jau ceptas zivtiņas un dažādi veidos, lai pagatavo un tā mēs arī visi sagaidījām ceptas zivtiņas. Džeki ar aliņu, meitenēm paralēli bija masāža. Nu, kas var būt skaistāks par tādu vakara noslēgumu, vai ne? Pēc visas dienas pavadīts uz jūras, ūdeņu, pa mangrovi audzēm. Un, nu, tas bija, kas skaisti, bija labs. Bija ļoti, ļoti, ļoti labi. Nu, lūk, un tad jau atkal diena iet tālāk. Dienas iet tālāk un dodamies tālāk. Atkal ļoti garš pārbrauciens. Un pa ceļam piestājām vienā vietā tā paēst pusdienas, un, bet tās bija tiešām tādas pusdienas, jo pa ceļam tur nav vispār nekā mēs brokastis nepaēdām, un domājām, nu, tīt papaēdīsim, bet īsti tur nebija nekur, kur ēst, jo tas ceļš iet, nu, pa pilnīgu, pilnīgu nekurieni, un tā, ka pat nekā tur nav meš, entā stundas tu brauci tikai meš. Nu, lūk, un tad vienā vietā apstājāmies paēst pusdienas, un beigās jau bija viena vietiņa, un tur fonā bija šos televizors lielais, un bagāti arī raud, kā jau mēs, ko no cita skatīsies, ka tās bagāti arī raud ar Viktoriju Castro galvenajā lomā, gan jau atcerties, te nu arī bija iespēja mums lekt līdz un noskatīties un pie pusdienām. Nu, lūk, un tad mums galamērķis bija Tukslagu ķeres. Nu, Tukslagu ķeres ir tāda pilsēta, īsti nav neko, ko darīt, viņa tāda nekāda pilsēta, bet naktsmāja punkts kā tāds ir vajadzīgs, tāpēc arī palikām tur vienu nakti, un lai nākošā dienā jau dotos uz Sumidero kanjonu, kas ir fantastisks kanjons, ko apskatīt gan no augšas, kuram ir 5 miradori skatu punkti, kur katrs po otru skaistāks piebrauc pirmajā, paskaties, wow, safučē bildes, aizbrauc uz otru, un atkal tev, wow, tas pirmās bildes jādzēr šorā, un tā katrā nākošā, un uzbrauc līdz piektajam, saprot, ka viss iepriekšējais bildes ir jādzēr šorā, jo, nu, šitas ir vēl kontakts par visiem pārējiem, un ārkārtīgi skaists, un kā jau man arī čoms teica, tas, kas arī agresi, kas mums grupā, viņš saka, nu redz, te jau atšķirās to, ka kanjons ir pierastās, ir tās akmens sienas sarkanās vai melnās, un, bet te ir viss zaļš, tas kanjons ir zaļš, apaudzis un apakšā ir upe un dzīvība. Un izbaudot šo visu kanjonu no augšas, no šīs te kilometru augstās klints, mēs dodamies uz leju, sēžamies laivās, ātrgaitās laivās un braucam izbraucienā pa upi. Un, nu, no sākuma redzot to no augšu, pēc tam izbaudot pa apakšu, ir, protams, cita pieredze, jo te ir arī iguānas kokos, mērkeķis dažreiz, ko var redzēt, un krokodīli, ko mēs redzējām arī, un ūdenskritumi, ārkārtīgi fantastiski un skaisti ūdenskritumi. Reiz jau, man jau sāpa ir par to, reiz kādreiz atceros, bija ļoti daudz ūdenskritumi šajā kanjonā, šobrīd ir tikai viens no slavenākiem, tā šī te Ziemassvētku egli ūdenskritums ir ļoti skaists, nu kaut vai iegūglē paskaties, Christmas tree, Sumatero kanjons, ļoti skaists ūdenskritums un liels. Nu, lūk, un tāds izbrauciens ir, kanjons ir veidojis, kādreiz tā bija strauja upe, nu, šobrīd ir uztaisīts hes uz upes otrā galā, līdz kuram arī ar laivu aizbraucam, un tā ūdens līmenis pacēlās, apmēram 200 metriem, līdz ar to veidojot šo te fenomenu, kāds tas ir tagad. Un vismaz tagad var arī ar laivu izbraukt un paskatīties. Nu, tā kā, skaisti. Nu, lūk, un šodienu mēs arī noslēdzam beigās ar pārbraucienu līdz Rančo, par ko jau tie, kas mani zin un atcerās, jau es esmu daudz tāstījis un runājis par to Rančo Escondide, kas ir Čapu štatā. Nu, ir bijuši ļoti daudz latviešu gan ar mani, kas ceļo tie laikam ir visi bijušajā Rančo, un tie, kas arī kam es tevis padomus, kur braukt, arī ir aizbraukuši krietni daudz cilvēku. Tāds, ja gribas sajust Meksikas šarmu un īsto lauku vidi, tad tā ir fantastiska skaista vieta, kurā aizbraukt un atpūsties un palikt kādas dienas pilnīgā nesteidzībā. Tur mēs arī aizbrauktām, palikām divas naktas, iekurnājām uguns, kuru paši gatavojām ēst, no rīta pie kaimiņa gājām pakaļ pienam, biespienām, taisījām savu guacamoli, cepām oliņas un paši grupējāmies par savām pusdienām, savām vakariņām un vakarā aliņš pie ugunskura un zvaigznes. Ak, Dievs, kādas tur ir zvaigznes. Nu, vieta, kas ir man ļoti personīgi tuva, jo es tur esmu ļoti daudz laika padzīvojis un dzīvojis un bijis un bet es zinu, ka latviešiem katrs, kas latvieši tur brauc, ir vienmēr tā, ka wow, tas ir mēs tur sajūtam. Tur piežu meža apkārt, tie nav džungļi, līdz ar to mums ir kaut kā tā nedaudz mājas sajūta arī, vai ne, un tas ir tas, ko mēs noķeram tajā vidē. Nu, lūk, izdzīvojoties par Rančo, mēs jau dodamies atpakaļ uz Sankristu, nu, cik no atpakaļ, bet tas lociņš, lai saprastu, ka ir brauciens uz Sankristobal de las Casas, kas ir arī mana mīļākā pilsēta Meksikā, un pa lielam jāsāk gatavoties visu svēto dienai, bet pirms tam lecam zirgiem mugurās un dodamies zirgu izjādē uz San Juan Chamula pilsētu, kas ir Codzil indiāņu komūnas galvaspilsētā, teikt, cik nu galvaspilsēta pilsētiņa ciematiņš. Bet te ir viens apskats objekts, kas ir jāapmeklē. Ja tu esi Čapās, nu nedrīkst viņam pabraukt garām. Tā ir Čamulas centra baznīca. San Juan. Šī ir San Juan Bautista baznīca. Baznīca, kurā ir sajaukušās reliģijas tradīcijas. Un šeit ir sajaucies maju misticismas, maju mitoloģija ar kristietību. Tādā ļoti interesantā miksojumiņā. Jā, nu, grūti to izstāstīt vārdos, ir jāsajūt šī te vide. Iekšā nedrīkst fotografēt un filmēt, bet, nu, ja gribas, ja ļoti interesē, protams, tad tā var atrast šīs te bildītes, kuras ir nopludināts, diemžēl, bet ar cieņu jāizstrāt par šo kultūru, kura nevēlās neļauj bildēt un fotografēt to, kas tur iekšā. Bet iekšā ir ļoti skaisti. Un, nu, tāda baigā cita pasaule. Man ļoti patīk šī te vide un Es neesmu diez cik reliģijos cilvēks, ja mēs runājam par to klasisko reliģiju, bet šī vide tiem iedot kaut kādu to garīgumu un to sajūtu. Ļoti interesanti, mistiska pieredze tajā vietā. Tāpēc vairāk neko nestāstu, pakārtināšu tikai paši meklēt, paši brauciet, vai sakiet man Raimi, aizved mani un pastāst vairāk. Jo par to vietu ir arī stāstīt, tur ir arī simbolisms ļoti daudz, ko pastāstīt, ko, ar ko iepazīstināt, bet tas citai reizei. Nu, lūk, pēc izbrauciena atkal zirdziņiem dodamies atpakaļ uz pilsētu un nu, jau jāsāk gatavoties visu svēto dienai. Pilsētā atrodam arī cilvēkus, kas mums var sazīmēt sejas, jo nu, tā jau ir Meksikas tradīcija, vai ne? Vajag sazīmēt seju ar Meksikas tradicionālajiem simboliem, ar kā Katarina, vai kas savādā, ko mēs arī izdarām. Šīs te sejas mums uzzīmē San Kristobal pilsētas laukumā, bija arī jaunieši, kas tieši to nodarbojās, un tad mēs tur iztaisījāmies, muksa ģerbāmies un foršu gājām, apgaitā pa pilsētu. Visa pilsēta pilna ir koncerti un dzied cilvēki, bērni un vecāki, kurš ir sapušķojies un saģerbies un sapucējies un visi diedelē končiņas un ko tik nevēra, arī mums ar šis tas līdz mēs devām, bet beigās, tik līdz mēs bijām sakrāsojušies, tad nu mēs jau bijām tie lielie apskats objekti, pie kā visi nāca fočēties un gribēja mūs nofočēt. Un, nu, bija jauki sajūtas ielikt pūlī tajā vidē un būt daļai no šīs te tradīcijas, šim svinībām. Nu, lūk, te mēs arī pavadījām divas dienas pilnas, tad divas naktis un tad trīs dienas. Un šis reģions arī tas, kur tev ir jāpērk suvenīri. Ja tu gribi suvenīrs jeb kādus, tad skaties Čiapā, skaties San Kristobel pilsētā, vai vēl to arī var darīt Mehiko pilsētā, bet kaut kur pa vidu īsti tad nebūs. Ja nu kaut ko tu atrod ļoti autentisku, bet šī vide San Kristobel pilsēta ir tā, kur meklēt suvenīrus. Lūk, nākošā diena pēc Diena Muertos ir diena, kad visi vietējie cilvēciņi dodās uz kapiem. Un šis ir tā kapu svētku diena. Var jau doties uz parastiem kapiem, tā jau nebūtu parasti, bet ar mani ir jādodies uz īsto kapu Balagānu. Kā jau mēs te pieminējām, principā tas Balagāns bija tāds, kā šies Emīla Nedarbos filmu Gada tirgu. Nu, tāds. Tikai ar pievilku, ka tas viss notiek kapos. Te patās blakus ir kapu kopiņa un te patās blakus ir galdiņa noli, kur tu var sēdēt, ēst savu šašliku, grilēto vistiņu, grilēto fritēto zivtiņu. Tur patās arī griežās karuseļi. Un mūzika, un karnevāls, un cukurvati pārdot jebko, ko tu iedomājies. Tāds kārtīgs Balagāns. Bet nu jautrs, visiem ir forši, visiem ir jautri. Un šī ir tāda pilsētiņa, mas ciematiņš, kurā ļoti interesants tradīcijas arī ir, jo viņi ne tikai vienkārši tā, tad tie ir kapiņi. Šeit arī kapu kopiņas tiek apkopti savādāk, jo tad, kad cilvēks nomirst, tad nu, viņam tiek atvērta, atstāta tā kā dvēselē izeja uz pasauli. Un šī dvēsele, šī izeja tiek piesakta ar dēlišiem. Kad ir šie te svētki, tātad pieņemsim šie te visi svēto dienu, tad dēliši tiek noņemt nost, lai šī dvēsele var iznākt ārā un piedalīties svinībās. Nu, nekas tur briesmīgs jau nav, jo Meksikā vispār šīs svinības ir tieši šiem aizgājējiem. Nevis mums, lai mēs skumtu, bet lai viņi priecātos, lai mēs atceramies to foršo, jauko, pozitīvo, kas bija ar tiem cilvēkiem, kuri mums ir pamatuši. Šie ir svētki, šīs svinības viņiem. Es reiz atceros, ka vienā šādos lielajos svētkos es biju arī kapos, arī svinību. Ik pa laikam man kāds nāca klāt un prasīja. Jau, Raimi, bet nu tevi ir jautri? Man bija tā, ka paga, nu kā tagad tā drīkst būt jautri? Nu, es nevarēju to pieņemt un saprast, kā tad ir pareizi, kā te jāuzvedās. Bet, nu, ja tev blaku spēlē ar rimbu un visi dejo, un ik pa laikam iedzer un nēd, līdz paņem tās tur kotlets gandrīz vai, protams, ka ir jautri, ir forši, ir jautri, mīļi, ir skaisti, skaisti, skaisti svētki. Tā ir pieredze, ko piedzīvot, un jā, tā bija viena no tādām, es domāju, mērēju savu veidu kulminācijā mūsu ceļojumā. Nu, lūk, pēc šī arī ceļojums mums turpinās tālāk un dodamies uz Palenku pilsētu. Na, Palenku pilsēta, pat pilsēta varbūt nav nekas, bet, protams, viņa zinām dēļ savam slavenajām drupām Palenki. Un šīs tiešām ļoti, arī vēsturiski ļoti ievērības cienīgas un slavenas piramīdas. Te ir viens tāds slavenais Palenkas karalis Pakals, kurš ir bija pat apglabāts piramīdā, kas ir viens no retajiem gadījumiem visā māju kultūrā. Un tā Palenka bija ārkārtīgi varena un spēcīga pilsēta māja laikos. Un šeit to var redzēt, šī pilsēta ir unikāla, ir ļoti spēcīga. Un ja mēs skatāmies arī enerģētiski pasaulē, ja tu esi dzirdējis arī par tādu, par pasaules, kā katram cilvēkam mums ir čakras, arī pasaulē ir čakras, tad sirds čakra atrodas tieši Palenkē, visas pasaules sirds čakra. Kāpēc tā? Nezinām. Tā ir arī viena mistika, bet te nu viņa ir, un tā tas arī veido to pasauli. Tāpēc nu ir ļoti interesanta vieta, ļoti enerģētiski spēcīga vieta, ļoti mistiska vieta, un džungļos tie jau ir džungļi, vai ne? Skaisti. Lūk, un nu pēc tā jau arī mēs vakarā, gan iepriekšējā vakarā mēs vēl izgā atbraucām vēlu, palikām viesnīciņā, bija jau vakars, albi norietējis, bet daži no mūsējiem iemetās baseinā nopeldēt. Pēc tam aizgājām uz restorānu, paklausījām dzīvo mūziku, paēdām, tur bija uguns šovs, nu skaists vakars, un tad vēl no rīta šīs te piramīdas, un tad mēs bijām gatavi doties arī garajā pārbraucienā, jo tālāk ir viens no garākajiem pārbraucieniem šajā braucienā mums, tas bija līdz pat Merida pilsētai. Merida pilsētā vakarā neliela pastaiga pa pilsētiņu, un tad jau mēs arī noslēdzam braucienu nākošo dienu ar slavenākajām piramīdām vispār Meksikā, laikam Chichen Itza piramīdas. Un Chichen Itza, protams, lai arī viņas ir slavenas, lai viņas ir lielas, lai viņas arī ir viens no pasaules septiņiem brīnumiem, galu galā. Ārkārtīgi turs. Nu, neviens, man liekas, objekts Meksikā nav tik turisticēts kā Chichen Itza. Nu, ārkārtīgi, viņš pa daudz, protams, bet, nu, bet ir jāredz, viņas ir iespaidīgi, viņi ir vērienīgi, viņas ir skaista, un, bet, ir kā nu ir, bet jāredz ir, un tur arī tik daudz ko stāstīt, un rādīt, un mācīt, un par El Castillo piramīdas, galvenās piramīdas mistiku, un šo te fenomenu pavasarī, ka saules un gaismas, ēnu spēle, kura laikā nu, vizuāliski tās, ka kukulkāni čūska nokāpja cilvēkiem lejā. Es par šo fenomenu dzīvē esmu redzējis, ir nu, abrīnojami, kā kaut ko tādu cilvēku kādreiz spēja izveidot. Šobrīd modernām tehnoloģijām mēs kaut ko tādu nevaram izdarīt. Tāpēc nu, tādas vietas ir pasaulē, tādas ir daudz un Meksikā un senās kultūrās māji nāca teki nu, ārkārtīgi pat mistisks personas, vēl joprojām mistisks civilizācijas, jo tas tā niecība, cik mēs to viņiem esam zinājuši un zinām pat šodien, nekādu skaidrību vienalga neiedod. Ja, bet varbūt tas arī tas, kas mani viliņ šeit atpakaļ un kāpēc to ar katru reizi mēģinu uzzināt un saistu kaut kur vairāk un vairāk un vairāk. Un katru reizi man ir kāds jauns puzles gabaliņš, katru reizi es jūtu. Tiešām katru reizi atbalstu Meksiku, man puzlīti jauni ir. Ko likt klāt. Tālūk, un šeit arī, šeit mēs pastaigājām, izstaigājām krietni to teritoriju, un vēlāk jau, te jau ir krietni siltāks arī, tai jābrauc arī džumīt, jābrauc peldēt, un Jukatānā slavenas, ja jūs esat jau meklējuši kaut ko Meksikā slaveni, ar Jukatāna visā slavena, ar savām cenotēm, tie ir šie te pazemes ezari, ir sanā alu sistēma, kas ir, kur augšējais slānis iebrūk, un izveidojās tā kā pazemes baseini, akas, Un ļoti, ļoti daudz skaistas sakopta šobrīd ir, kurās turisti var noģumīt. Ir slavenāks, ir mazāk slavens, ir kaut kāds teikšu tā uz ātri. Nu, jā, es domāju, kaut kāds 30 tādas, kas mega, mega populārs, kur tu eju kurā dienas laikā, tev būs vairāk kā 100-200 cilvēku priekšā. Un tādā mēs vienā ieklīdām, bet tad ir arī tādas vairākas, kas ir, protams, mega populāras, kas ir, kurās vienmēr būs 200-300 cilvēku priekšā. Un tāds jau arī jāredz, tāds ar parādīju, nu jā, bet peldēt tur negribējām, bet tālāk jau braucām meklēt kaut ko interesantāku. Un tad atradām citu cematu, uz kuru ceļš bija tiešām pagaši, kur rūtāks, sarežģītāks, un cik tas sarežģīs, nekas jau tur nebija īstenībā. Bet pa mežu tāku 4 km pilnīgu neceļu. Beigās runāts pēc cenas, kurēt mēs esam vienīgie. Nu, skaidrs, ka tur visi izbaudījām peldi, atsveicinošā ūdenī, un skaisti, neskarta daba, mēs vienīgi atkal. Nu, lūk, un tādas vietas man patīk meklēt un atrast, un pēc peldes, nu, mēs bijām gatavi noslēgt šo te ceļojumu ar mūsu pēdējo galamēķi, kas bija Tuluma. Un Tulumā un visam nāca skaista mājas, jau bija norezervējusi liela villa ar baseinu, trīs stāviem un tā, lai mēs varam atpūsties pēdējās dienās. Jo pēdējās dienas mums arī vienalga bija saplānot diezgan daudz, ne pašiem kā turistiem kopā ko darīt, bet mums bija jau viens pāris bija gatavs precēties, tā kā mums bija paredzētas kāzas, tai pašā dienā Laura arī bija dzimšanas diena. Nu, un, protams, šis tas jāredz arī no Tulumas, ko mēs arī darījām. Protams, nokļuvām līdz jūrē, un tad ir arī šīs te slavenās, varbūt es dzirdēju, sfērika, Azulik viesnīcas, un tad tā kā mākslas muzeja telpas, kas ir ārkārtīgi skaistas. Ja tur esat, nu, ir jāizbrauc tās pilnīgais kosmos, no kaut kādas cipulētīšu filmas vai kas, bet, nu, ārkārtīgi skaistas. Dabas objekts. Viens ir Tuluma Plūmalē pašā, tas ir tāds nelielāks un maziņāks, un tad otrs ir pa ceļam uz Kobā pilsētu sfērika. Bet tas ir liels un skaists, un tas ir wow moments. Abos divos ies maks ir vienā, tā kā lielām var izvēlēties, kuri tu grib apmeklēt, bet, protams, es ieteiktu vairāk to, kas ir uz Kobas pusi. Un lūk, nu, lūk, un tad tajā pašā dienā mēs sarunājām arī kādu viesnīcu vakariņos vienīgajām pēc kāzām un dzimšanas dienas svinībai, un viss gatavojāmies lēnā kāzām, un nu, kāzas bija skaista, kā arī jūras krastā, zila jūra, ai, un silts un pludmāls miltiņas, un ļoti skaista ceremonija. Mēs bijām klāt tikai visi, kas mēs tam izbraucām šo te ceļojumu. Bijām arī liecinieki kāzā, tās mazīts uzkodiņas, fotosesija, un tad devāmies uz viesnīcu, kur jau bija svinīgas kāzu, svinīgas vakariņas. Praktīzībā ne tik daudz, cik kāzu, bet tas jau bija vakariņas tādīja mums visiem kopā. Kā ceļojuma noslēgšana, saslēgšanās un savveidā atvadīšanās arī un kopā pabūšana visiem, un tas bija skaists. Nu, skaistāk vakar noslēgt vairāk nevarēja. Vēl visu, man liekas, ķirsītis uz kūciņas uz bija Lauras piņatas daudzīšana, ko dzimšanas dienā, nu, tā kā kārtīgi kā dzimšanas dienā pienākās. Dzimšanas dienas jubilārai ir piņata, kas jāklapē tā, lai pa visiem saviem gadiem un visas saldumas dabūla laukā, turpmākajai saldājai, skaistajai dzīvei. Un to uz tādas nocerību mēs arī noslēdzām ceļojumu. Visi skaisti pacelēti, iedvesmoti un laimīgi. Nu, bija forši. Šis ceļojums tiešām bija ļoti krāšņs, ļoti skaists. Skaists un labas īstais vārds. Nekā gribas jau kaut ko vairāk pateikt, bet, nu, ko tu ir pateiks. Nu, bija viņš piesātināts. Bija ļoti kulturāls un bija šīs, te, teiksim, tas pats gada tirgus, tas bija, nu, tāds kultūršoks, bet bija patīkami, visiem patika ļoti, un tas ir tas galvenais, ko cilvēki mēģina paņemt. Man ir svarīgi, ka pretēji iedot sajūtas iedot, šo te vidi, ko es esmu iepazinis, ko es esmu iemīlējis, iedot sajūtas, šo te kaifu, šo te vidi, skaņu, mūziku, to visu, to burzmiņu Meksikā, kas notiek, kas no te ir tik daudz kultūras un šis te vecais, senais vaibs no visām kultūrām sajauktas. Viņš ir ļoti unikāls, un tu vienmēr tu tāds parastais cilvēks var izbraukt cauri, tāpēc es arī mēģinu savus ceļotājus vēst cauri vietām, kas ir nu, nav uz tām parastajām turistākām, kas ir savā vērts, bet tā ir tā Meksika, tāpēc es arī piedāvēju ēst uz ielas no tādas, ar viņu aprunāties, tur tādi parunāt, sajust viņu, kā viņi savā mājas pagalviņā tur taisa tās tortiliņas un iedot tev pazartīšu šampurādo, ko pati no rīta vārījusi. Un tā ir tā vieta, tie cilvēki. Šis ceļojums ir par cilvēkiem, par šo te saikni starp mums un viņiem, starp tevi un mani un to pasauli. In makeši halakien. Sanais mājies teiciens vēstā. Es esmu cits, tu esi. Visi kopā. Tālūk. Tāds mums bija atpēc apskatīņš par Meksiku. Ceļos bija skaists. Šogad un nākošgad būs atkal jauns, atkal būs vēl. Tā kā, ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti mani, vedīšu tev un stāstīšu un rādīšu tev visu. Ja kādi jautājumi, raksti. Ja tev kādi komentāri, iekomentē un pastāsti. No tev ausītā pasaki man, kas tev patika vislabāk, ko tu gribētu arī sajust un redzēt un piedzīvot. Un viss tiekamies nākamajos stāstos un nākamajos ceļojumos. Tāda vēl būs daudz.